Sarlavha. Liverpool va Manchester City Germaniya iqtidorini qo'lga kiritishga yaqin. Liverpool va Manchester City Germaniya iqtidorli yarim himoyachisi Kenneth Eichhorn uchun kurashda peshqadamga aylanishdi. Gerta Berlinning 16 yoshli yulduzi uchun Bavariya va Borussiya Dortmund muzokaralardan chiqib ketdi. Bu esa ingliz klublariga imkoniyat yaratdi. Bavariya rahbariyati agentlar tomonidan so'ralayotgan yuqori to'lovlar sababli transferni amalga oshira olmadi. Manchester City va Liverpool esa 20 million yevrogacha mablag' sarflashga tayyor, ammo futbolchi 18 yoshga to'lgunicha Angliyada o'ynay olmaydi.